Sıranız biyah i primiste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.
Hvaljen Isus i Marija i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Marije. Slušate emisiju Stranac bijah i primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, a gosti današnje emisije su Ana Marčinko, voditeljica Ureda Isusovačke službe za izbjeglice, i Natalija Lumezi, kulturna medijatorica i prevoditeljica za ukrajinski i ruski jezik. Dobrodošle.
Hvala, još bolje vas našle, vas u studiju i naravno vaši slušatelji.
U današnjoj emisiji sa Anom i Natalijom razgovaramo o projektu Diduk, koji je projekt podrške Isusovačke službe za izbjeglice ukrajinskim izbjeglicama, a koji je započeo u lipnju 2022. i trajao do kraja 2023. U sklopu projekta Isusovačka služba za izbjeglice je služila, pratila i pomogla 758 osoba, od toga 506 žena, 194 djece i 58 muškaraca, koji su izravno imali koristi od tečajeva jezika, psihosocijalne podrške, pravne pomoći i kulturnog posredovanja. Ali da ne dužimo, općenito o projektu, koga je potaknuo, financirao, će nam reći voditeljica Isusovačke službe za izbjeglice Ana Marčinko. Izvoli, Ana.
Hvala, Meri. Evo, za početak ispričavam se slušateljima naše emisije koji su navikli da u ovoj emisiji budu naši korisnici i koji su sigurno puno zanimljiviji od mene i Natalije, ali smo evo nekako procijenili zajedno da je važno da damo naglasak i onim ljudima koji su pomogli da se taj projekt održi. Projekt koji mi službeno zovemo u Isusovačkoj službi za izbjeglice na razini cijele Europe zajednički odgovor je projekt koji je ujedinio sve urede koji su imali ukrajinske izbjeglice na području Europe. Isusovačke službe za izbjeglice, nas 26 ureda i sve naše donatore koji nam kroz dugi niz godina pomažu i koji su u ovoj prilici osjetili da mogu dati svoj doprinos i odgovoriti na ukrajinsku krizu. Naš zajednički odgovor je bio da promislimo zajedno na koji način možemo pomoći ljudima i na koji način je najbolje utrošiti sredstva. Kroz taj period smo uspjeli na razini Europe u mnogim uredima zaposliti ljude, napose Ukrajince koji su služili kao prevoditelji, kulturni medijatori, koji su pružali psihosocijalnu podršku, radili mnoge druge aktivnosti, a onda i lokalno stanovništvo, odnosno kao što je naša Natalija, mi već doživljavamo Hrvaticu i ona je dovoljno dugo tu, iako je Ukrajinka, koji su onda na neki način dio kolektiva koji se razvio i suživio s Isusovačkom službom za izbjeglice, koji će nastaviti raditi, nadamo se, i biti dio naše priče i kada ukrajinska kriza završi.
Natalija, ti si, kako smo već spomenuli, kulturna medijatorica i prevoditeljica za ukrajinski i ruski jezik u Isusovačkoj službi za izbjeglice. A na projektu si radila od samog njegovog početka. Ti u Hrvatskoj živiš već 30 godina, ali tvoje srce je od početka rata u Ukrajini kucalo za tvoju domovinu i tvoj narod. Je li to razlog zašto si rijetko gledala na sat i nisi odlazila kući po završetku radnog vremena?
Ja mislim da svatko ko radi u organizaciji poput naše ne shvaća svoj posao kao posao, nego kao poziv. Poziv služenja ljudima i zapravo radimo to što ne možemo ne raditi. To je to.
Hvala ti. Riječ diduh je, koji je u naslovu projekta, ima svoje bogato značenje. Molim te, opiši nam o čemu se točno radi.
Taj naziv imamo zahvaljujući našem bivšem kolegi Antoni, koji je nekim čudom pozabavio se povešću i kulturom Ukrajine i pronašao baš taj naziv koji ja smatram najbolje opisuje sve to što radimo i čemu težimo u ovom projektu. Diduh je simbol. Simbol koji najčešće veže se za Božić, a simbol je duha djedova i baka. On je povezan s kultom predaka koji je duboko usađen u ukrajinsku kulturu i predstavlja obiteljsko blagostanje, mir i slogu te povezanost obiteljskih generacija kao i trajnu regeneraciju svijeta. Na kraju to je znak nade i izdržljivosti. Zapravo sve to šta je projekt pomoći ukrajinskim izbjeglicama.
On se u stvari sastoji od klasova žita.
U našem Džeresu imamo već dva diduha koji su izradili sami naši korisnici za dvije godine koje smo imali, 2022. i 2023. To su klasovi koji je nekada na početku žetve i na kraju žetve obavezno sačuvali u obitelji. Iz tih klasova za Božić napravili su snop koji je obavezno unosio u kuću glava kući, muškarac. Stajao negdje u najvažnijem kutu kući, simbolizirao povezanost sa svim precima te obitelji, davao dodatnu snagu, osjećaj suprisutnosti za vrijeme blagdana, a na samom kraju Božića svo zerno koje je ostalo u tim klasovima samljeli i umjesili u zadnji kruh, a samo suho već to bilje spalili u peći i još dodatno dobili i duh, i toplinu, i
znači prvi osjećaj. Klasovi su, od prve žetve su se pravili.
Od prve i od zadnje, da.
Da, predivna simbolika. Ana, što je u stvari bio cilj projekta Diduh?
Pa cilj projekta je bio odgovoriti zajednički sa svim onim znanjem i iskustvom što imamo i onim dobrim što svatko od nas nosi, svako napose neku profesionalnu radu, neku volonterski svojim satima, neku sa materijalnom pomoću na jednu krizu koja je zadesila cijelu Europu. Znači mi smo se nadali da smo sa ratovima završili, da je to priča koja je iza nas i onda nas je zadesila ukrajinska kriza i svi koji imaju iti malo na neki način svijesti ili uspomena ili bilo čega što može izazvati nekakva gorka sjećanja iz prošlosti, su se na neki način suosjećali sa ljudima i sa njihovom situacijom i htjeli su odgovoriti. Svjesni smo kada je rat počeo da su ljudi otvarali svoje domove, mnogi su stvarno tražili na sve moguće načine kako mogu pomoći i kako bi ta pomoć bila strukturirana, jer smo znali da nakon par mjeseci kada ta se situacija ne promijeni, a vidimo i nakon dvije godine se nije promijenila, ljudi će i dalje trebati pomoć, a možda mi nećemo imati jednak entuzijazam. I zbog toga smo htjeli da ta pomoć bude strukturirana. I evo, već dvije godine radimo, ovaj projekt je završen, ali mi nastavljamo raditi sa našim korisnicima i nadamo se da ćemo moći osigurati sredstva koja su nam potrebna da projekt se nastavlja odvijati u jednakoj kvaliteti.
Lijepo si to rekla. Mislili smo da više ratova neće biti.
Da,
ali nažalost uvijek nas iznenadi nešto novo.
Da.
Ali istovremeno, lijepo si primijetila, to u ljudima izazove i ono dobro. poticaj da pomognemo ljudima u nevolji.
Da, dvije su tu stvari. Jedna je što zaista zlo uvijek digne dobro. Znači, jedan loš događaj koji se dogodi istovremeno probudi one možda uspavane pojedince da se podignu i da daju maksimum od sebe i da jednostavno iznjedri neke nove i, ja bih rekla, sve te priče. Ali ono što je nažalost isto tako činjenica da se brzo naviknemo na zlo. Da jednostavno zaboravimo. Iz početka smo se svi zgražali na vijesti koje su nam dolazile iz Ukrajine, a nažalost sada su nam postale svakodnevnice. I dalje nas zabole, ali ne jednakim intenzitetom.
Projekt Diduh se sastojao od niza modula aktivnosti.
Uh-huh. Ono što je prvi bio naglasak, posebno tu prvu godinu 2022. to je, mi smo to nazvali kao jedna dobrodošlica, u smislu da ljudima daš onaj prvi paket. Oni su došli, najčešće nemaju dovoljno niti materijalnih sredstava, a mnogi od njih nisu imali ni neke osnovne stvari, posebno kako su mjeseci odlazile. Ako su došli u ljetnom periodu, nisu imali zimske odjeće, obuće, dok se snađu, dok se smjeste. Mnogi od njih su otišli u kolektivni smještaj, ali nije kolektivni smještaj rješenje u kojem se moglo dugo biti. Ne zbog toga što im mi nismo to, odnosno kao država i mnogi drugi, htjeli učiniti da im bude ugodno, nego jednostavno nakon nekog vremena svakome je potreban svoj prostor. Posebno ako su tu došla mala djeca, a najčešće su došle žene sa malom djecom i obiteljima, onda je to nešto što je izrazito zahtjevno. U tom prvom ruku smo gledali da egzistencijalne uvjete im osiguramo. Drugi krug je, nakon što ljudima osigurate egzistencijalne uvjete, nakon što ste ih smjestili, da onda ih pokušate osposobiti za nekakav život koliko god on traja u Hrvatskoj. To je uključenje na tržište rada, to je svakako psihosocijalna podrška da se na neki način osnaže da mogu krenuti u društvo. To je uključivanje u hrvatsko društvo. Bilo je tu jako puno lijepih projekata o kojima će vam i Natalija govoriti, koji su na neki način radili kulturnu medijaciju, poznavali njih sa povješću i kulturom i običajima Hrvatske, a s druge strane obogaćivali nas kao zajednicu istovremeno sa svim onim ljepotama što su oni donijeli iz Ukrajine. Bilo je tu jako zanimljivih i edukativnih programa. Jedan od velikih izazova je bilo uključivanje djece i mladih, a posebno male djece u obrazovne ustanove, obrazovni sustav. Njima je to bilo izrazito zahtjevno, ali tu možemo jako zahvaliti na našim psihologicama koje su odradile izvrstan posao i na neki način premostile na najbolji mogući način koji se to moglo u takvim uvjetima, da ta djeca imaju što manje štete, a što više dobiti i da se mogu što prije ovdje nekako afirmirati i nastaviti sa svojim životom.
Prije nego prođemo na opis aktivnosti, Ana, koji su izazovi bili za tebe kao voditeljicu ureda u tijekom provedbe i izvještavanja projekta?
A pa to je uvijek izazovno, iz razloga što vi kada krenete sa krizom se nositi, vi ne znate koji će kriza imati intenzitet i kako će to izgledati. U prvom mahu vi imate jako puno ljudi koji dolaze, hoće li to u jednom trenutku, sad znate da hoće, ali u kojem trenutku, koliko će ljudi doći, koliko će ljudi trebati našu pomoć, šta ćemo sa svim onima kojima ne budemo mogli pomoći, kako ćete rasporediti resurse koje imate. Ne možete na jednom cijeli budžet podijeliti jer ne znate koliko će još ljudi vas trebati. A s druge strane, da ne uskratite nekoga ako još ljudi ne bude dolazilo. To je uvijek ono, jedna vrlo zanimljiva strateška igra, ja bih tako nazvala. Ali s druge strane, pokušavali smo istovremeno zatomiti svoje emocije, jer nekad vam ljudi dođu sa konkretnim upitima i potrebama, a vi im ne možete pomoći. I to je možda ono najteže, da vi s jedne strane morate reći u jednom određenom trenutku sad ne možemo to, zato što se moramo fokusirati na stvari koje su nam prioritetne, koje zaista jesu prioritetne, a znate kako je to? Svima bi pomogli, posebno kada je riječ o maloj djeci. Znači, ja vjerujem da smo svi tu slabi, bez obzira imali djecu svoju ili nemali, ali kada vidimo nekoga koji je na nekakav način slabi, nekako teško vam je ne pomoći, ali iskalkulirati gdje je potrebna zaista pomoć, a gdje morate vi biti ti koji ćete reći morate otići na neko drugo mjesto pokucati, je možda bila najteža u ovoj cijeloj priči.
Diduh je evropski projekt, u stvari dio evropskog projekta Isusovačke službe za izbjeglice. Uh-huh. Možeš li nam usporediti Diduh u Hrvatskoj sa drugim zemljama, sličnosti,
da,
razlike.
Jako je to teško za usporediti iz razloga, mislim, naravno, nekako ako ćemo s pravnog stajališta gledati, oni su dobili na razini Europske unije svugdje isti status i onda su zbog toga imali na nekakav način iste potrebe, su imali ista prava, ali naravno se nisu u svakoj zemlji te potrebe mogle na jednak način zadovoljiti. Mi smo na razini Europe podijelili to u neka dva kruga, a to su bile zemlje koje su prve susjede Ukrajini, znači one su imale najveći pritisak izbjeglica, tamo je najviše se izbjeglica nastanilo, i mi koji smo drugi krug. Ono što smo nekako uspjeli kroz ove dvije godine prepoznati da ljudi koji su došli u zemlje drugoga kruga, znači koji nisu direktni susjedi sa Ukrajinom, su vjerojatno i one zemlje koje će, u kojima će najveći broj Ukrajinaca ostati. Ipak, s obzirom da su provalili toliki put i napravili su jedan odmak od svoje obitelji, onda je to vjerojatno nekakva mogućnost da su tu, će se veliki broj njih zadržati, dok prepoznajemo da one zemlje koje su odmah prve susjede Ukrajine su zemlje koje imaju trenutno najveći pritisak, ali će s vremenom i najveći broj Ukrajinaca se iz tih zemalja vratiti u Ukrajinu. Tako da, recimo, naše zemlje su najviše na neki način pokušavale odgovoriti sa znači, psihološkom podrškom, znači, administrativnom podrškom, jer znate i sami koliko papirologija svugdje komplicirana, i na neki način smo ih pokušavali u svemu tome pratiti kulturnom medijacijom, da ih upoznamo sa njihovim pravama, njihovim obvezama, kako konzumirati, ostvariti ta prava, gdje oni mogu uopće biti. Rješavali smo one najsitnije stvari od smještaja, komunikacije sa ovim ljudima koji su im iznajmljivali stanove. Tu smo isto tako pokušavali biti medijatori između njih i ljudi koji su im iznajmljivali stanove. Nije uvijek jednostavno ni njima koji se nalaze u teškoj situaciji, ni ljudima koji su im ustupili svoj prostor iz razloga što svi mi imamo svoje poteškoće sa kojima se nosimo. Uključivanje na tržište rada, objašnjavanje i nošenje s njima da moraju djecu uključiti u obrazovni sustav, suočavanje s time da rat nije završio i da možda uskoro neće završiti, ako i završi da se neće tako skoro moći ni vratiti, da ovdje moraju započeti svoj život. Jako je puno tu nekakvih stvari bilo. Dok su se zemlje koje su bile u sami rub Ukrajine, one su imale neprestani pritok novih izbjeglica, najviše fokusirale na tu prvu materijalnu pomoć, prvi smještaj i onda koliko su mogli raditi na integraciji sa toliko velikim brojem pokušaja rada na integraciji. Neke su zemlje stvarno jako lijepo uspjele, ali oni su imali jedan veliki pritisak, neprestani pritisak dolaska novih izbjeglica i gdje je prioritet bio čovjeku riješiti egzistencijalno. Uvjete, mi smo imali, ja bi tako mogla reći, ljepši posao, jer si mogao čovjeku posvetiti više vremena, mogao si raditi, započeti integracijski proces s njime, malo sustavnije raditi, dok oni zbog broja su imali, naravno, uvijek je humanitarna pomoć prioritet pred svakom drugom.
Natalija, ti si bila svojevrsni voditelj projekta i, kao što smo već spomenuli, brojne su se aktivnosti provodile za vrijeme trajanja projekta i tjedni raspored je bio jako, jako gust.
I dan danas je gust.
A ćeš nam nabrojiti samo o kojim se aktivnostima sve radilo?
Vrlo rado. Prije toga samo bih htjela reći da ne bi ništa to ostvarili bez naših volontera, bez običnih hrvatskih građana koji bi mogli nekoliko emisija samo nabrajati i da kažemo njima hvala. Zato što zbilja Hrvatska otvorila i srce i domove i dočekala te ljude. Najvažnije je bilo svakoga izbjeglica. Zamislite da ste vi izbjeglica i da ste vi sada nakon bombardiranja, nakon prvoga straha putovanja u zemlju vrlo često koju ste prvi puta u životu vidjeli. Došli ste, ne razumijete jezik, u strahu ste za svoju djecu, za sutra, za obitelj koja je ostala iza vas. Prvo što vam je važno, da osjetite se sigurno i da vas netko sasluša. Da se suosjeća sa vama i da barem donekli vas razumije. E, to je bio prvi korak koji je GRS radio za izbjeglice. kasnije već vidiš komu šta potrebno. Ana već nabrojila velikim brojem i hitnu pomoć, i pravnu pomoć, i zdravstvenu pomoć. Zdravstvena pomoć i dan danas je možda jedan od najvećih izazova, zato što nemamo dovoljno kapacitete, nemamo dovoljno za hrvatske građane kapaciteta. Zamislite liječnika koji je u takvoj gužvi, u takvom preopterećenju, mora još puno više snage i vremena izdvojiti na razumijevanje potreba i stvarnih zdravstvenih problema izbjeglice koja je došla i u stresu ne može objasniti zapravo dobro šta nju boli, koja kod nje anamneza, koji lijekovi prije primala i tako dalje. Obrazovanje je vrlo važno i već drugu godinu imamo i studenti srednjih škola i studenti fakulteta, na šta smo izuzetno posebni, a posebni zapravo na rezultativnost projekata, ali i ponajviše na ustrajnosti i hrabrosti naše djece koja uspjela naučiti jezik za tako kratki rok, uspjela stvoriti prijateljstva, prepoznati koji fakultet ili koja srednja škola mogla bi biti za njih, njihova budućnost, i vrlo ustrajno i vrlo sustavno uključiti se u program, jer puno od njih koji su prvu godinu jedva prolazili da prođu godinu, sada su jedni od najboljih đaka. Ja mislim da je to jedan od boljih rezultata.
Jer u svim tim procesima je nekoliko različitih levela. Nije to sada samo pitanje da ljudi imaju poteškoće sa upoznavanjem novoga jezika, ali zamislite jednog tinejdžera koji preseli iz Zagreba u Split, već mu je to šok. A kamo li da dođe u novu sredinu gdje ne poznaje jezik, gdje ne poznaje kulturu, gdje je odvojen od svojih. Posebno je tu bio problem i sa muškim tinejdžerima koji su osjećali taj veliki naboj što su ostavili možda oca na rad. To su tako kompleksne situacije gdje kada vidite da ste uspjeli dobiti nasmijano dijete koje sudjeluje na programu, koje je dobro u školi, uključilo se u nekim sport, znate da iza toga stoje trud, sati i sati rada, bilo naših psihologa, bilo volontera.
Da, kao što ste rekli, znači, s obzirom na teške posljedice rata, mnoge osobe su tražile psihološku pomoć. Tako da je jedan od najistaknutijih izazova bio potreba za pružanjem sustavne psihološke podrške.
To je definitivno jedno od najvažnijih.
Na ukrajinskom jeziku. I kome se sve pružala, kojim grupama ta pomoć, na koji način, koji su bili ciljevi?
Hvala Miri za to pitanje. Da, zbilja psihološka pomoć preduvjet za to da bi osoba bila spremna na sve daljnje korake u integraciji. I samo ako osoba ima dobru pomoć na ovom stupnju, ona može kasnije i brže i kvalitetnije uključiti se u integracijski proces. Mi pomagali, u početku smo jednostavno objedinili iskustvo i znanje kako ukrajinskih psihologinja, tako i hrvatskih. Zato što naša supervizorica ima vrlo bogato iskustvo rada u našem ratu sa izbjeglicama i sama ima izbjegličko iskustvo, i zato je njezina pomoć neprocjenjiva. Ukrajinki pak pratili svakodnevne novosti i novi koraci u podrške ukrajinskih izbjeglica na kojima radi i dan danas ukrajinski psihologi. Najvažnije je kad ste vi izbjeglica da vas razumije osoba s kojom razgovarate.
Tako je.
To puno prije uspostavi povjerenje i vi imate osjećaj da ta osoba vas razumije.
A koliko god leži na onoj osnovi, došla sam,
nažalost, da, mi možemo pričati izbjeglicama o našem ratu i svi mi znamo da vjerojatno zahvaljujući tom strašnom iskustvu mi razumijemo njih, ali njima treba vrijeme da bi oni to shvatili. I za njih je i jedina osoba koja govori njihov jezik, a još bolje ako ona iz njihove zemlje i prošla to isto što je oni, onda oni njoj otvore se puno prije. Drugo, ovdje su različite kategorije. Ponajprije to su majke. To su majke koje su došle sa djecom, kojim je prioritet bio spasiti djecu, ali koji ne mogu ostaviti iza sebe i ne razmišljati svaki dan o muževima, o drugim članovima obitelja koji su ostali u Ukrajini. Druga kategorija djeca. Djeca vrlo zahtjevna kategorija. Mi smo zahvalni na našim psihologinjama Valeriji, Kseniji, Nadježdi, Nadije, Lilije. Bilo tu i više psihologinja koje su nažalost zbog nekih razloga otišli su u druge zemlje. Bila je Svjetlana, bila je Julija. Bez njih mi ne bismo uspjeli u tolikoj mjeri pomoći ljudima i osposobiti njih da bi danas oni stigli tamo gdje jesu. Zato što sada oni pomažu zajedno sa nama drugim izbjeglicama. Pomažu svojim primjerom, pomažu svojim iskustvom. Još jedna kategorija za koju mi zaboravljamo muškarci. Da, mi znamo da pretežno ljudi koji su došli to su djeca i žene. Ali ima ovdje i muškaraca. Muškaraca koji su zbog zdravstvenih razloga nisu mogli biti na ratištu. Muškaraci koji su očevi brojnih obitelji. Ja vjerujem da njima jako teško. Tu je psihološki faktor.
Da.
Vi imate strašnu odgovornost za obitelj. Ako ste ili invalid ili bolesna osoba, vi imate prisutnost svakodnevnog osjećaja krivnje od koje nikad ne možeš pobjeći. Jako puno toga, ali najteže njih izazvati zapravo na taj otvoreni razgovor, na taj otvoreni dijalog. Zato smo morali vrlo oprezno ići, naprimjer, napraviti obiteljska savjetovanja gdje puno neutralnije i tate su mogli doći u takvu grupu i možda kad su čuli druge priče, opustili slobodnije, mogli progovoriti o svojim problemima. Ima još jedna vrlo ranjiva kategorija, a to su stariji ljudi. Mi znamo da je i naši penzioneri, naši stariji ljudi, mi nikad nemamo na njih vremena. A kamo li imate vremena za takvi ljudi, kad si ti samo u izbjeglištvu i boriš se svaku minutu, svaki dan sa egzistencijalnim pitanjima, sa prilagođavanjem. Vrlo često i čak ako su oni u obiteljima, oni su nekako po strani jer njima neugodno uopće spominjati, njima se čini da je to sramotno sada skretati pažnju na sebe.
Jedan lijep način na koji je JRS iznašao način kako pristupiti tako starijim osobama je hrvatski uz kavu za starije osobe.
Je. Starijim ljudima puno teže naučiti jezik. U pravilu program učenja jezika koji je prilagođen svima drugima, on njima ne odgovara. Oni trude se pratiti nastavu, ali već nakon prvih iskustava smo primijetili da to njih obeshrabruje, oni plaću poslije nastave, oni osjećaju se teretom, čini se njima da nisu dovoljno pametni, da nisu dovoljno brži. I onda smo pronašli nekakvo rješenje, ajmo reći, prakticiranja hrvatskog jezika uz izvornog govornika na satima kave uz hrvatski jezik.
Mislim da je kava uz hrvatski baš jedan izvrstan primjer da je ponekad dovoljno da imate kreativnost i dobru volju. Znači, može se na razno razne načine pomoći ako čovjek u sebi osjeća da je spreman odvojiti svoje vrijeme. Ja, naravno, bez materijalnih sredstava se puno toga ne može napraviti. Ali bez čovjeka koji je, kao što Natalija rekla, naših volontera koji je spreman dati svoje vrijeme, se ne može napraviti ništa. A kavu s hrvatski baš plod toga. Vidimo da potrebe još uvijek ima, nemamo nikakvog drugog načina, pa idemo dati ono što imamo, svoje vrijeme. I pokazuje se kao nešto izrazito važno i dobro. Ima više struke učinaka.
Je, a ideja je došla od naše najstarije korisnice. U neku ruku potaknula ona tu ideju. Mi imamo gospođu Tamilu koja ima 85 godina. Ona je vrlo aktivni naš korisnik, ona uvijek dolazi na početku tjedna, pita koji program imamo za ovaj tjedan i nekako u razgovoru rekla da ona ima susjedu s kojom sjede na klupici oko zgrade i razgovaraju, ali razgovara svaka, vodi svoj razgovor i možda 30% od toga zaista razumiju. Više komuniciraju intuitivno. I onda smo rekli, ok, zašto ne? Dovedite svoje susjedi, dovedite nekoga iz dvorišta u kojem se susrećete, dovedite možda vlasnicu vašeg stana i mi ćemo vama pomoći da vi između sebe progovorite.
I tako je i bilo. Džiares je stvarno kreativan, vidi se to i u Hrvatski uz kavu, ali još jedan način, jedan put jedno su se održavale psihološke grupe za podršku ženama, ali vrijeme održavanja grupa je promišljeno povezano sa art terapijom za djecu.
Naravno.
Tako dok su majke bile na...
Je, majke koji imaju djecu mlađe dobi, koji možda puno teže upisati u vrtić, oni de facto nemaju mogućnosti da djecu negdje ostave. Zato pomoći njima možemo ako zbrinemo na to vrijeme koje žena može posvetiti sebi njihovu djecu. Najbolje rješenje je bilo da u jednoj prostoriji imamo art terapiju za djecu, a u drugoj prostoriji terapiju za žene. I dan danas to je vjerojatno najposjećenija grupa psihološke podrške.
Imali smo jednu specifičnu psihološku grupu podrške tinejdžerima.
Oda. Ja smatram da je to nekakav neočekivani bonus djeduha. Primijetili smo da tinejdžeri jako teško, pa imamo svi iskustva. Ako netko u obitelji ima tinejdžera, vi znate jako teško njega dobiti na nekakvu aktivnost. Mi jednostavno više nismo toliko kreativni da njima budemo dovoljno zanimljivi. A sasvim sigurno oni imaju puno problema i tinejdžer koji je došao iz rata, vjerujte mi, vrlo često vidio nešto što mi ne bismo željeli da itko u životu vidi. Pogotovo dječaci. Dječaci su na početku rata, ja se sjećam, oni su preuzeli ulogu očeva. Sav taj teret negdje u njima. Ako mi njima sada ne pomognemo, to će eksplodirati u nekakvom trenutku njihovog daljnjeg razvoja. Za društvo vrlo važno da djeca bilo kojeg uzrasta dobiju psihološku podršku. Kako smo to riješili? Imamo vrlo interesantnu psihologinju Liliju koja je organizirala prvu psihološku grupu treninga dla tinejdžera. Nekoliko susreta oni su samo upoznavali međusobno i stvarali povjerenje. Već kasnije tih 17 tinejdžera, 17 vrlo graničan broj dla psihološke podrške, ali nismo mogli nikoga odbiti i zato smo rekli dobro u redu, ako se možeš s time nositi, ajmo nek bude njih 17. Ja bih voljela da nekad možete pogledati na našem Facebook stranicama kratki video sa tih psiholoških treninga, zato što oni govori više od 100 riječi. Djeca pohađala vrlo rado. Nikad nisu izostajala, bez obzira na to da je to trajalo subotom. Imamo veliki red drugih tinejdžera koji stoje i čekaju kada će biti nastavak programa za njih. A osim toga, mi surađujemo i sa drugim organizacijama i kad je projekt prilazio kraju, Lili smo rekli, vidi ako možeš išta poduzeti, ako možeš sa nekima nastaviti da level idući rada sa tinejdžerima, pokušaj. I ona je predala projekt i sada Zapravo ta naša prva grupa naših tinejdžera nastavlja raditi u kazalištu za tinejdžere u Muzeju suvremene umjetnosti.
Kao terapija kroz javni nastup.
To je kazalište, to je tinejdžersko kazalište. Uh-huh. Ja se strašno tomu veselim i vjerujem da bit će još puno interesantnih priča.
Da. Vjerujem. Za sve te žene Ukrajinke koje su provodile psihološku podršku, bila je organizirana i supervizija.
Da, to je vrlo važno. Zato što su te žene ne samo naši suradnici, oni su i naši korisnici. Oni su sami izbjeglice. I zato je vrlo važno da oni dobiju isto redovno psihološku podršku.
Obnavljanje resursa samih psihologa. U sklopu projekta provodila se i medijacija o pronalasku privatnog smještaja, jer na početku su neki od njih bili smješteni u kolektivnom smještaju, što je bilo...
I dan danas puno ljudi nalaze se u kolektivnom smještaju, ali mi svakako nastojimo poticati naše korisnike da oni iskorače i... ipak donekli preuzmu odgovornost čim imaju financijsku mogućnost za to, zato što za njihovu integraciju puno zdravije, puno bolje da se nalaze u privatnom smještaju. Ali, nažalost, to je veliki izazov. Vi morate medirati između vlasnika prostora koji isto nemaju puno prihoda da bi mogli besplatno primiti kod sebe na dulji period vremena izbjeglice. Državni programi isto imaju svoje potpore, imaju svoje ograničenja. I zato mi dan danas vrlo često jednostavno budemo medijator između vlasnika stanova i naših korisnika.
Da. Kad si već spomenula medijaciju, bilo je tu dosta individualnih susreta i odgovaranje i na pitanja i informacije o osnovnim pravima, o obavezama u jednoj novoj državi.
Naravno.
Tu je bilo i organizacija nekakvih radionica na zajedničke teme.
Je, da bi osoba mogla efikasno uključiti se u integraciju, ona mora znati pravila igre. Ona mora poznavati barem okvire zakona, ona mora poznavati kako kod nas funkcionira porezni sustav, nekakvi osnovni temelji u kojima će ona snalaziti se. Kad znaš pravila kući, onda ti je lakše uklopiti se. Osim toga, treba vrlo važno slušati izbjeglice. Slušati njihova pitanja da bismo najbolji i najbrže njima mogli pomoći.
A u tu svrhu je bila organizirana i ova informativna Telegram platforma koja broji veliko...
Je. Ja sam primijetila da ja jedno te isto pitanje odgovaram na njega po 100 puta, možda u tjedan dana, i onda sam zaključila da neka pitanja možda puno korisnije da stavim na nekakvu zajedničku platformu. Nažalost, izbjeglice su imali u većoj mjeri samo Telegram kanal i zato sam napravila baš za njih na Telegram platformi GRS-ovu jedan kao podcast gdje oni mogu po temama pronaći pravne savjeti, pomoć u zapošljavanju, gdje mogu postaviti svoje pitanje, gdje mogu vidjeti raspored aktivnosti za mjesec dana, za tjedan dana, gdje mogu vidjeti pomoć za školu, pomoć kada kod nas odvije se, pomoć u učenju, jer GRS ne samo za ukrajinske izbjeglice, uz pomoć volontera svake subote ima pomoć u učenju, što je vrlo važno za bilo koje dijete koje pohađa hrvatsku školu.
Naravno, ljudima je bila potrebna, a pogotovo ženama, pomoć od sklapanja ugovora o najmu, medicinskog osiguranja, imovinsko-pravnih odnosa, obiteljskog prava, skrbništva nad djecom, pitanja obrazovanja, radnih odnosa, da, bile su stvarno mnoštvo upita.
Je prije učenja hrvatskog jezika, prije barem do barem najosnovnije razine poznavanja hrvatskog jezika, mi smo non stop samo popunjavali obrasce i zahtjeva za vrtić, prevodili smo koliko god smo stizali po danu i po noći njihove povijesti bolesti, slali smo pisma u školi, na fakulteti, u studentske domove, u socijalna služba. Mi smo vjerojatno većini socijalnih radnika grada Zagreba i okolici već bilo lice koje oni prepoznaju.
Malo prije si spomenula, jedna od najvažnijih sastavnica projekta Diduh je bila učenje hrvatskog jezika i nekako postavljanje čvrstih temelja za integraciju.
Je.
Koliko je bilo grupa učenja, koje su se razine učile?
Bilo je offline i online. U početku smo išli razina A1, A2 u jednom tečaju, zato što prvi tečaj smo organizirali već u 6. mjesecu 2022. godine. I naš je cilj bio do kraja ljeta osposobiti kako više ljudi da bi oni mogli već početkom jesenje tinejdžere upisati srednje školi ili jednostavno školi, pripremiti njih za to, a odrasli da bi snalazili se na cesti, da bi mogli krenuti u potragu za poslom i da bi osjećali se samostalnije. Ana, koliko stotina ljudi nam je prošlo već kroz...
Pa nama je prošle godine 280 ljudi prošlo kroz tečaj jezika, ali je puno ljudi, to je jednostavno nije brojka koja je relevantna iz razloga što smo puno ljudi uključivali putem, djelomično davali naše materijale i sadržaje, ali je ipak jedna vrlo impozantna brojka iz razloga što tečajevi jezika su nešto što za što je potrebno odvojiti puno vremena i za što znači iza toga postoji svijest da se sam ja ovdje i da ću malo duže ostati ovdje i da ću se uključiti na tržište rada, da želim stvoriti nove prijatelje, novo okruženje, i to je jednostavno jedna priča koja za sebe onda nosi cijelu ovu, cijeli proces integracije koji je nastao.
Tako, pa smo u tu svrhu bili organizirali zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem i prekvalifikaciju za određeni broj žena.
Sad ćemo vratiti se na tu prekvalifikaciju, ali ja bih htjela završiti tečaj hrvatsko time da mi imamo nus produkt, ajmo reći, našeg projekta, YouTube kanal preko kojega sada svaki izbjeglica iz Ukrajine koji je došao u GRS može kroz pristup tom YouTube kanalu i 87 lekcija samostalno naučiti već sada, već danas hrvatski jezik. Ja mislim da za to moramo biti jako zahvalni Dariji Pavlešen, koja nesebično sve to snimila, pohranila i bez autorskih prava predala GRS na korištenje. Sad vratimo se na prekvalifikaciju. 9 ukrajinskih žena, ali ne samo ukrajinskih, nego iz Iraka i Sirije, završili tečaj prekvalifikaciji za osnovne kosmetičarske poslove. Zahvaljujući tomu, dali smo mogućnost ženama da iskorače iz ovih pomoćnih poslova i da dobiju nadu i da mogu raditi poslovi koji su bliži njihovim kvalifikacijama.
Ali to je zapravo taj dio koji mi imamo izrade osobnog plana sa osobom. Ako vi imate nekog korisnika koji vi duže vremena pratite, onda vi znate u kojem se on stanju nalazi. Da li je to osoba koja je visoko obrazovana, ima srednju stručnu spremu ili uopće nema završenu srednju školu. Imamo i takvih slučajeva koja se zaposla na neki primarni posao, bazični prvi za koje nije potreban ni znanje jezika, niti nikakvo drugo predznanje, ali naravno koji možda nju ne ispunja do kraja. I ta osoba ima pravo sanjati kao i svaka druga osoba. I onda vidimo što možemo učiniti. Nekima smo ušli u proces nostrifikacije diploma i učinimo tamo ono što je moguće po tom pitanju. Samo smo u zadnjih par mjeseci uspješno nostrificirali, pomogli u nostrifikaciji preko 20 diploma. A onda gdje je bilo to moguće da se napravi jedna vrsta prekvalifikacije ili stjecanja novih znanja, također radimo u tome području da bi čovjek mogao ili napredovati na svom poslu ili pronaći neki posao koji će mu malo bolju egzistenciju osigurati. To je nešto što i mi radimo kao Hrvati za sebe, onda je to minimum što možemo pružiti i onima koji su se našli u našoj domovini i koji su možda potencijalno sutra naši sunarodnjaci.
Zaista, šteta ne iskoristi taj potencijal konačno.
Ali brojne su aktivnosti na kojima se radilo u sklopu ovog projekta i teško bi ih bilo sada evo, u ovom kratkom vremenu i nabrojiti. Sustavno se radilo i na uspostavi uzajamnih kontakta sa lokalnim stanovništvom i sa izbjeglicama. Pa smo i organizirali i mjesečne interkulturalne susrete na određene teme, pa su to bili susreti za žene, pa susreti za muškarce, pa interkulturalni mlade. Susreti za mlade koji su bili jako bogati i na mjesečnoj bazi. Pa smo organizirali godišnje izlete kako bi se upoznala i kultura i različiti dijelovi Hrvatske. Dakle, i ljetovanja sa mladima, sa majkama i sa djecom. Dakle, radili smo i sa djecom sa posebnim potrebama, uključivanje u sport. Dakle, stvarno su bile brojne aktivnosti.
Ja bih zvojila tu ipak jednu stvar. Bilo je jako puno lijepih stvari, teško ih je nabrojati. Od toga da smo išli sa 4 autobusa ili 4 autobusa bilo na otok Krk, da smo posjetili neke naše kulturne znamenitosti, brojnih stvari. Ostvarili smo brojne suradnje, mnoga partnerstva sa mnogim organizacijama i nek se niko ne uvrijedi, ali ću posebno zapravo izdvojiti Para Taekwondo Savez, jer smo sa tim uspjeli pokazati da dvije marginalizirane skupine koje zajedno kao udruže sve snage mogu napraviti nešto predivno jedna za drugu. I oni sa svoje strane davajući svoje trenere, svoje znanje, a mi s druge strane davajući njima njihovu podršku, ljude koji će se uključiti u proces i sve ono što je potrebno.
Da, eto, spomenula si partnerstvo i suradnju. Bilo je tu osim Hrvatskog para taekwondo saveza i Pučko otvoreno učilište, UHCR, Ukrajinska zajednica grada Zagreba, Dječja knjižnica Marina Držića, Caritas Dubrovačke biskupije, Ulupuh, što je Hrvatska udruga likovnih umjetnika.
Oni su zapravo započeli te art terapije za djecu.
Ne smijemo zaboraviti da je bila i nezabilazna i duhovna podrška u suradnji s vjerskim organizacijama, što je evo jedna lijepa karakteristika Isusovačke službe za izbjeglice, što evo druge organizacije ne mogu pružiti, a što je vrlo važno da korisnike različitih vjeroispovijesti povežemo sa njihovim crkvama, svećenicima. Eto, tako je.
Zato što u takvim trenucima treba.
Na njihovim materinskom jeziku. Yes. Tako, da, puno je lijepih stvari bilo i bile su brojne aktivnosti. Nažalost, emisija nam se približila kraju, jer mogli bi još puno toga reći. Projekt jest gotov, ali to ne znači da više ne treba nastaviti raditi na integraciji Ukrajinaca, jer se uvijek imamo i nove izazove. Završili bi sa jednom misli našeg Nobelovca Ive Andrića, koji na jednom mjestu u svom eksponto, što su njegovi lirski zapisi iz progonstva, on je tada bio mladić koji je nakon Drugog svjetskog rata razgovarao sa svojom dušom. Pa kaže: gubiti je strašno samo tako dugo dok se ne izgubi sve, jer gubiti malo donosi žalost i suze, i dok god možemo na preostalom mjeriti veličinu izgubljenog, teško nam je. Ali kada jednom izgubimo sve, onda osjetimo lakoću za koju nemamo imena, jer to je lakoća prevelikog bola. Lagan sam, lagan da poletim. Sve izgubljeno je u mojoj svijesti, samo bez težine i gorkosti zemaljskih stvari. Ja imam opet sve što izgubih, preobraženo i uljepšano, u sjećanju. I još, ja imam veliku slobodu onog koji ništa nema i mir onog koji je prežalio i konačno se rastao. Te Andrićeve riječi kriju u sebi duboku istinu, a ona jednom broju prisilno raseljenih ljudi iz Ukrajine postaje kristalno jasna i dragocjena poput onog bisera i blaga o kojima je Isus govorio svojim prispodobama. A da bi nas poučio da znamo što staviti na prvo mjesto u svom životu i koju nam je cijenu platiti da sačuvamo to što držimo neizmjerno vrijednim. Isusovačka služba za izbjeglice kroz svoje djelovanje nastoji čuvati ljudsko dostojanstvo na sve moguće načine sa divnim ljudima koje ima u svom timu. Neka Gospodin i dalje blagoslivlja sva ta nastojanja na dobrobit ljudi u potrebi. I aludirajući na ovo dvogodišnje izgnanstvo raseljenih osoba iz Ukrajine sa kojima Isusovačka služba za izbjeglice radi, završavamo sa citatom iz Andrićeva romana Na Drini ćuprija. 2 godine moja nada pupa, 2 proljeća je mraz bije, a ona iznova pupa. Iznad 1000 sužanskih sutona sačuvat ću svijeta o predjel u kom moja nada pupa. Dragi slušatelji, bila je to emisija Isusovačke službe za izbjeglice, Stranac bijah i primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, a gosti emisije bili su Ana Marčinko i Natalija Lumezi.
Stranac bijah i primiste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.